Вие сте со SBS на Македонски.
По денешниот билтен, невакцинираните луѓе во Западна Австралија од денеска ќе бидат исклучени од училниците и други јавни места со стапување на новите строги правила во државата. Бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав, но пред самиот влез на Македонија во Европската Унија најавуваат македонските министри. Северна Ирска одржува комеморација по повод 50 годишнината од така наречената крвава недела, кога британски војници пукаа во невооружени демонстранти за граѓански права. И финалето на Австралија Опен за мажи во сингл вчера беше прекинато од активист кој скокна на теренот во арената за да протестира против притворањето на бегалците во земјава. На SBS на Македонски следуваат вестите за 31 јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Во Западна Австралија денеска започнува исклучување на невакцинирани лица од многу јавни места. Од утрово доказ за вакцинирање со двојна доза е потребен за угостителските места, како што се ресторани, кафулиња, продавници за пијалоци и продавниците за брза храна за клиентите кои го консумираат оброкот таму. Задолжителното барање исто така важи и за посетителите на државните и приватни болници, установите за нега на стари лица и затворените места за забава, како што се центрите за игри, казината и киносалите. Премиерот Марк Мегауан вели дека има последици и потенцијално казни за секој кој што ќе одлучи да не се вакцинира.
It's a responsibility of both venues and individuals with potential fines available. If you get vaccinated, you'll be able to live a relatively normal life. You'll be able to work in a whole range of industries, just like everyone else.
Во меѓувреме продолжува напорот да се обезбеди австралиците да примат трета доза од достапните вакцини. Повеќе од 16 милиони австралици од денеска, 31 јануари, имаат право да примат засилувач или бустер против COVID-19, бидејќи дополнително се намали интервалот меѓу дозите. Кон крајот на минатата година, експертската група за вакцинација ТАГИ го одреди 31 јануари како ден кога интервалот помеѓу второто и третото вакцинирање ќе се намали на 3 месеци. Нешто помалку од 40% од луѓето во Нов Јужен Велс и Викторија ја примиле третата доза, со загриженост дека вакцинирањето е премногу бавно. Нов Јужен Велс забележа уште еден смртоносен ден од пандемијата на COVID-19 со 27 изгубени животи. Евидентирани се 13026 позитивни тестови, од кои 5664 се резултати од брзи антигенски тестови. Од здравството на Нов Јужен Велс велат дека 2779 луѓе се примени во болница со вирусот, а 185 од нив се на интензивна нега. Бројките за вакцинација остануваат загрижувачки, иако 94% од населението на возраст над 16 години примило две дози вакцина против коронавирус, само 39,4% ја примиле препорачаната трета доза. А во Викторија 8 лица починаа во државата од коронавирус според денешните бројки за COVID-19. Пријавени беа 10053 нови инфекции, 873 лица се примени во болница со вирусот, од кои 102 пациенти се на интензивна нега. Во однос на вакцините, 93% од жителите на Викторија на возраст на и над 12 годишна возраст примиле две дози вакцина против коронавирус, а 38% примиле трета доза. Со почетокот на новата учебна година, што започна денеска, за голем број ученици и наставници широм Австралија, ново истражување покажа дека повеќе од 90% од наставниците веруваат дека немаат доволно време ефективно да се подготват за настава во училница. Студијата на Институтот Гратен опфати речиси 5500 австралиски наставници и училишни водачи за нивниот обем на работа и услови. Истражувањето откри дека 86% од наставниците велат дека нивниот обем на работа е преголем, додека 78% изјавиле дека немаат доволно време да се одморат за да можат да ги исполнат барањата на работното место. Водечката авторка на студијата и директорка на образовната програма на Институтот Гратан, Джордана Хантер, ги нарече наодите, цитат, крик за помош од австралиските наставници, а институтот сака сојузната и сите државни влади да спроведат реформи за подобро усогласување на работата на наставниците со нивната стручност. Коалицијата ги отфрли резултатите од Newspoll, што покажуваат дека подршката за нивната партија опаднала уште повеќе пред сојузните избори. Анкетата Newspoll, спроведена од весникот The Australian, покажува дека опозицијата е во предност со 56-44 врз основа на предпочитање на две партии, што е најлош резултат на коалицијата од септември 2018 година. А примарните гласови на лабористите се зголемија за 3 поени и сега се 41%. Благаникот Джош Фрајденберг за ABC изјави дека многу политички некролози биле напишани пред изборите во 2019 и мноштво лажни пророштва биле правени во медиумите и од политичките противници што се покажале погрешни.
Many political obituaries were written ahead of the 2019 election, and many false prophecies were made by those in the media, dare I say it, and our political opponents, and they turned out to be wrong. So no one should get ahead of themselves.
Властите велат дека може да потребе повеќе од две недели да се обноват некои инфраструктурни услуги по силниот дожд и поплавите кои ги затворија главните патишта за снабдување во Централна Австралија. Портпаролот на Корпорацијата за австралиски железници вели дека може да бидат потребни до 17 дена за да се обноват услугите. Со оглед на тоа што автопатот Стюарт, главната врска меѓу Аделаид и Дарвин, моментално е затворен, а камионите се принудени на долги заобиколувања, австралиските одбранбени сили утринава започнуваат серија летови за да однесат храна и залихи во изолираните заедници. Врнежите продолжуваат и во Јужна Австралија, а во северната половина на државата и во некои области во следните неколку дена се очекува дожд до 200 милилитри. Бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав, но пред самиот влез на Македонија во Европската Унија, најавуваат македонските министри по петочното обраќање на бугарскиот премиер Петков во Бугарското собрание, во кое тој рече дека бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав и дека официјална Софија никогаш нема да разговара за постоење на македонско малцинство, ниту за негово внесување во бугарскиот устав. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич вели дека македонскиот устав е со граѓански концепт, но дека уставни измени треба да има непосредно пред влегувањето во Европската Унија.
Немаме проблем да ги впишеме во нашиот устав и други заедници кои што до сега не се вклучени, како што спомна веќе европратеникот, и хрватската заедница, и црногорската, и бугарската заедница. Така што тоа... И постои јасна политичка волја за тоа. Нашиот став е дека тоа треба да се направи пред нашето влегување во Европската Унија.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски на саботната академска расправа Македонија Бугарија 2030 рече дека тој и Петков се на вистинскиот пат за зајакнување на диалогот, но најави и дека се договорили да спречуваат недобронамерна пропаганда во двете земји.
Постигнавме согласност заедно да спречуваме недобронамерна пропаганда доколку се појави внатре во државите, заедно да бидеме против говорот на омраза и заедно да го поразиме национализмот.
За можните уставни измени, Ковачевски ќе разговара и со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Сушност, власта и опозицијата веќе влегле во диалог за уставни измени. Телефонската комуникација ја потврди и ја коментира ВМРО-ДПМНЕ со забелешка дека македонските министри не го почитуваат принципот на реципроцитет за внесување на македонците во бугарскиот устав. Драган Ковачки на пресконференција изјави.
Од страна на Османи и Ковачевски не е испочитуван ниту принципот на реципроцитет, односно рамноправност, кој што како влада се обврзани да го почитуваат, а истиот произлегува од резолуцијата изгласана во Македонското собрание.
Во интервју за телевизија Алсат М, председателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во саботата изјави дека е потребно да се разговара и за внесување на македонците во бугарскиот устав, но и за почитување на пресудите од Европскиот суд за човекови права. Членови на семејствата ирски политичари се приклучија на церемонијата за одбележување 50 години од смртоносните пукотници во така наречената крвава недела во Северна Ирска, кога британски војници пукаа врз невооружени демонстранти за граѓански права. Тие положија венци на споменикот посветен на 13 лица кои ги загубија животите во 1972 година, а во 45 минутната богослужба беа прочитани имињата на загинатите и 15 други повредени. Майкл Д. Хигингс, председател на Ирска, кој им се обрати на присутните, рече дека додека се кажуваат нивните имиња, се сеќаваат на нив и тие трагични настани не само како пишана страница во историјата, туку како дел од живата меморија на толку многу луѓе од тој град и тој остров.
As we listen to their names being recited with deep sadness today, we remember them and those tragic events not simply as history on a page, but as part of the living memory of so many of the people of this city and indeed of this island. Just as the families of those lost that day have done throughout their long years of campaigning, we remember too all of the families who lost loved ones to violence during the Troubles.
Финалето на Australian Open за мажи во сингл вчера беше прекинато од активист кој скокна на теренот во арената Rod Laver за да протестира против притворањето на бегалците. На околу 90 минути од надпреварот, за време на вториот сет, демонстрантот се појави од трибините на само неколку метри од Даниел Медведев и разви транспарент на кој пишуваше «Укинете го притворот за бегалците», пред да биде отстранет од обезбедувањето. Ова е коментаторот на Канал 9, Джим Курије, додека се одвиваше инцидентот.
Oh, someone's, we got a problem here. Security onto the court, and they're going to hold play for a second. Rafa's okay, everything's fine, but well done by the security. They didn't waste a second to get out there, so there's someone's being escorted off. And we will be back underway here momentarily. Great job by the security team.
Прашањето со притворот на бегалци во земјава беше нагласено на овој турнир, откако светскиот рекет број 1 Новак Джокович беше затворен во истиот хотел каде беа и 32 мажи кои се држени во притвор во австралискиот имиграцијски систем со години на неодредено време. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 38,07 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,49 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. Еве наако се временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 1 февруари, Перт сончево, максимално така стаса до 32 степен, Аделаид делумно облачно 24, Мелбурн врнежливо и спарно 25, слично и за Хобарт со максимално до 26, Камбера услови за дожд 30, делумно облачно за Сиднеј 30, делумно облачно и за Брисбен 27, Дарвин врнежливо со услови за бура 31, слично и за Алис Спрингс со максимално до 30 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.